Πόμπος.
Είναι τηλεφωνόμενο.
Πότσο πω.
Жаштық кез өтті ұлғайдық еме Бір туған сағағыр сұнам Таянар томсын асқа бір зұмсын Аға жем сағасы сұнам Қай жерде жүрбі сағынам күнді Жанымда болчу сен аман Бақытқа бөліп жашымды жүлік Өмірде болчу сен аман Бір туған жаным аман болайым Жан шерегем сен терек
Сыйлап, без жүрілі, атене бе